Obango yagala bamyufunga mirinda abamutwagala kugenda na kofi.